τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Μα πώς να βρω στεριά χωρίς να είσαι εκεί, πώς να παλέψω με την άλλη μου ψυχή, να πάψω, να τρομάζω, να γρυπνώ, ο άνθρωπος στη θάλασσα που βλέπεις είμαι εγώ. $20, Άνθρωπος στη θάλασσα με τους Pixelax, με τον Φίλιππο Πιάτσικα και τον Μπάμπη Στόκα, και έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή, το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Η βάρδια 4-8 μόλις τελείωσε. Πάει και αυτό. Έχει χαράξει εδώ και αρκετή ώρα. Άλλη μια βάρδια σε αυτό το λογκάδο ταξίδι μόλις τελείωσε. Αυτό το λογκάδο ταξίδι από Αμβέρσα πάμε για Τουμπαράο, λίγο δίπλα εκεί στο Ρίο της Βραζιλίας. Καλός ο καιρός, ήσυχη βραδιά και ήσυχη βάρδια. Παρέα με τον καπετά Κοσμά, τον καλό μου φίλο από την Κρήτη. Παρέα με τη μοναξιά μου, τις σκέψεις μου, τα όνειρά μου, τις ανησυχίες, τις νοσταλγίες, τις προσδοκίες και τις αναμνήσεις μου. Παρέα με το κύμα, τα αστέρια, την πηξίδα, το VHF, το τιμόνι, το ραντάρ, τους χάρτες και τον αέρα. Ωραία πέρασε και η απόψινή βραδιά. Άντε, πάμε για ένα τσιγαράκι και πάω να βρω τους άλλους που ξυπνάνε σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα 7 με 8 μέρες για να κροσάρουμε τον Ατλαντικό. Έχουμε ακόμα και εμείς είμαστε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων και των ναυτικών μας. Η συχνότητα που ενώνει όλη την Ελλάδα εντός των τυχών και στα πέρατα του κόσμου. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» και ένα ταξίδι μόλις αρχίζει. Να είσαστε όλοι σας καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας που τους αφιερώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμείς εδώ στην γέφυρα του καραβιού, στην ελληνική ραδιοφωνία σήμερα είμαστε. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ασύρματο μέσα εκεί πήρε τον καιρό ο ασυρματιστής μας και φροντίζει για την καλή ποιότητα του ήχου. Να είναι καλά ο Κωνσταντίνος, γεια χαρά, καλημέρα. Και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής. Όπως είπαμε, το ταξίδι μόλις άρχισε σήμερα και πάμε για το πρώτο μας, μάλλον δεύτερο τραγουδάκι, και τα λέμε σε λίγο.
Άιντε, δεν ξημερώνεις, δεν ξημερώνεις μαύρα αυγή. Να πάω στο πουλί μου. Άιντε να πάω. Άιντε, δεν ξημερώνεις, δεν ξημερώνεις μαύρα αυγή. Να πάω στο πουλί μου. Άιντε.
Δε ξημερώνεις μαύρη αυγή, να πάω να ησυχάσω. Τα μάτια απ' την αγρυπνιά κοντεύω να τα χάσω. Ο Μιχάλης Γιαπιεράκης, καλός φίλος, να είναι καλά, παραδοσιακό, δωδεκανήσου. Καλός φίλος ο Μιχάλης, το 2006 τραγούδισε «Δε ξημερώνεις μαύρη αυγή». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα, στον Αλέξανδρο, στην Ειρήνη και στην Μέρη κάτω στον Πειραιά, στο Σωτήρη και στη Λώρα από τη Γλυφάδα. Στείλανε μηνύματα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην σελίδα μας «Καλές θάλασσες». Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα και σε όλους τους ναυτικούς μας, τους απανταχού Έλληνες, όπου και να βρίσκονται, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε. Πάμε να ακούσουμε, μάλλον να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες λέξεις από το αρχαίο λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, και λέμε κοντός, ο κοντός, το κοντάρι δηλαδή. Υπήρχαν συνήθως τρία κοντάρια στα πλοία, μεγάλο, μεσαίο και μικρό. Πολλές φορές η αιχμή του κονταριού ήταν χάλκινη ή κατέληγε σε άγκιστρο. Χρησίμευε για την απομάκρυνση του πλοίου από ένα πλοίο ή από την ξηρά, καθώς για ανέλκυση μικρών πραγμάτων που έπεφταν στη θάλασσα, την παρατήρηση του βυθού ή και την βυθομέτρηση ακόμα. Έτσι τα πλοία έπεφταν το ένα πάνω στ' άλλο, ενώ τα πληρώματα τα ποθούσαν με κοντούς για να τα διαχωρίσουν, αναφέρει ο Θουκυδίδης. Και από τον κοντό να πάμε στις νηρίδες ή νηρίδες, θαλάσσιες θεότητες, κόρες του Νηρέα. Ο Νηρεύς, ο Άγιος Γέρον, ο θαλασσινός γέρος, ανήκε σε μια γενιά πολύ προγενέστερη από τον Ποσειδώνος. Νυμφεύτηκε την Οκεανίδα Δωρίδα, η οποία γέννησε τις Νηρίδες, εκ των οποίων η μία, η Αμφιτρίτη, έγινε σύζυγος του Ποσειδώνα. Στην Ιλιάδα αναφέρονται 34 Νηρίδες, ο Ισίωδος κάνει λόγο για 50, ενώ ο Απολλόδωρος και ο Αθηναίος για 45 Νηρίδες. Αυτά από το λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων, τραγούδι, και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας εδώ στις καλές θάλασσες. Τα νερά Το 1984 η Μέρι Λίντα τραγούδησε το «Ανάμεσα Σύρο και Τσιά». Το έχουμε ακούσει από τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Επιλέξαμε σήμερα να το ακούσουμε από τη Μέρι Λίντα, την σύνθεση του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Οδυσσέα Λίτη, «Ανάμεσα Σύρο και Τσιά». «Ανάμεσα Σύρο και Τσιά, μικρή φυτρώνει νερατζιά, όμορφη μου κοπελιά, που έχει στις ρίζες στο βυθό και τα κλαδιά στον ουρανό, το κορίτσι που αγαπώ». Μια όμορφη σκηνή και με αυτό στους στίχους και με αυτό το τραγούδι θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος κατάγεται από τη Σύρο και βρέθηκε για μερικές ημέρες εδώ στο Κλίνον Άστι για δουλειές μάλλον, αλλά σύντομα θα επιστρέψει εκεί στο Βροντάδο της Σύρου, γιατί δεν έχει μόνο ηχείος, έχει και Βροντάδο η Σύρος. Έτσι δεν είναι, Μαστροσπύρο Νομικέ? Γεια χαρά.
Ναι, καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Και εγώ,
έτσι,
εγώ.
Έτσι ακριβώς είναι και για την ιστορία. Παλιά οι χιώτες και οι ψαριανοί είχαν έρθει στη Σύρο τότε με την καταστροφή της Χίου.
Μάλιστα.
Και δημιουργήσαν και συνοικίες και δρόμοι και ήπικα έθιμα των γιωτών. Γι' αυτό και τα ονόματα αλλά και οι δρόμοι και πολλά ήπικα έθιμα από εκεί. Και πολλής πλούτος είχε έρθει στη Σύρο τότε από εκεί, από τη Χίου. Εξού και το Βροντάδο. Βέβαια, το Βροντάδο της Χίου θεωρείται έτσι μία από τις αριστοκρατικές και, να το πω, πλούσιες περιοχές.
Αντίθετα,
το Βροντάδο της Σύρου είναι η φτωχογειτονιά, α πούμε έτσι.
Α, δεν το ξέραμε αυτό. Πάντως μαθαίνουμε πολλά πράγματα όσον αφορά διάφορα νησιά και διάφορους τόπους από όπου είναι οι καλεσμένοι μας, και το εκτιμούμε αυτό γιατί κάνουμε μια αναφορά και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Μια που αναφέρατε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι η Σύρος κατοικήθηκε και από ναυτονήσια, από ανθρώπους από άλλα νησιά όπως τα Ψαρά και η Χίος μετά την καταστροφή τους. Να πω και εγώ, αφού είμαι από την Κάσο, έχει και μια συνοικία στη Σύρο, τα Κασιώτικα. Ήρθαν και εκεί οι Κασιώτες και μείναν.
Βέβαια. Και με την Κάσο έχουμε πολλές, δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία, αλλά πολλοί Κασιώτες, και νομίζω υπάρχει κάποιος σύλλογος.
Ναι, υπάρχει και το Ίδρυμα Ρεθύμνη Κουλκουντή.
Το Ίδρυμα Ρεθύμνη, το οποίο στο παρελθόν το είχα χρησιμοποιήσει εγώ προσωπικά και είχα δεχτεί την συμπαράστασή τους.
Βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο στις ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες.
Ακριβώς.
Αυτό είναι γεγονός και πρέπει να καταγράφονται όλα αυτά και να λέγονται.
Και αυτό από τότε έχουν περάσει, χρωστάω μια ευγνωμοσύνη στο Ίδρυμα του Ρεθύμνη, γιατί από τότε έχουν περάσει 23 περίπου χρόνια και με είχε βοηθήσει σημαντικά.
Πάρα πολύ ωραία. Ωραία πράγματα, ωραία, και σε πετυχαίνουμε εδώ, Μαστροσπύρο. Μιλάμε στον Ενικό, είμαστε ναυτικοί εμείς, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, κύριε. Εντάξει.
Εσύ στη μηχανή, εγώ στον ασύρματο, πέρασα και εγώ από εκεί. Έχουμε και έναν άλλο ασυρματιστή εδώ, τον τεχνικό ήχου, ο Κωνσταντίνος. Μαστροσπύρο, σε πετύχαμε εδώ στην Αθήνα, αλλά πάρε μας λίγο πίσω στην Σύρο και περιέγραψε μας εκεί. Πώς είναι εκεί στο Βροντάδο, τι βλέπεις τα πρωινά που ξυπνάς και πίνεις το καφέ σου και όλα αυτά? Μου τα έλεγες προηγουμένως.
Έχω μία εκεί η οπτική επαφή, η οπτική γωνία που έχω το σπίτι μου, το πατρικό μου, και μετέπειτα ξέρω εγώ το ανακαίνισα. Και το έχω φτιάξει με αυτά. Έχω μια θέα, να το πω έτσι, και μια οπτική γωνία η οποία είναι ανεπανάληπτη. Δεν μπορεί να. Το λεξιλόγιο είναι φτωχό να περιγράψεις. Το πώς βλέπεις από την Αυγή μέχρι. Πέρα από την Ερμούπολη που την βλέπω όλη πια τον μπροστά μου, έχω μια. Τον ορίζοντα έτσι, μια περατοσύνη που φτάνει το μάτι σου, φτάνει μέχρι από την οπτική γωνία που έχω πάντα εγώ έτσι. Mm-hmm. Τίνω, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, βλέπω όλα αυτά τα νησιά.
Α, τα βλέπεις όλα,
Εξαρτάται βέβαια από την οπτική, από την ορατότητα που υπάρχει και ανάλογα τις μέρες. Τίνω και Μύκονο είναι σε καθημερινή βάση. Αλλά εξαρτάται από τον καιρό και την ορατότητα.
Traffic control, δηλαδή coast guard εκεί της Σύρου.
Ναι, έτσι, ακριβώς, έτσι.
Εκεί ψηλά λοιπόν, στο Βροντάδο της Σύρου, συναντάμε τον Σπύρο Νομικό, τον Μαστροσπύρο.
Εκεί γέννημα θρέμα της, της Σύρου, εκεί μεγάλωσες, εκεί πλέον περνάς και το, μετά αφού συνταξιοδοτήθηκες, είσαι πάλι εκεί στα Πάτρια Εδάφη.
Ναι, περίπου έτσι. Εκεί μεγάλωσα και για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς, οικογενειακούς, έφυγα από τη Σύρο γύρω στα 14-15 ετών. Εργάστηκα εδώ στα διάφορα μηχανουργεία του Περάματος και του Πειραιά γενικώς. Στη συνέχεια ταξίδεψα.
Από μικρός δηλαδή, από μικρός μπήκες.
Ναι, ναι. Ταξίδεψα, μένω Αθήνα, με τη μόνιμη κατοικία είναι Αθήνα, αλλά τώρα που έχω συνταξιοδοτηθεί και έχω, να το πω έτσι, έχω μπει σε μία στη φάση αυτή της συνταξιοδότησης.
Να απολαύσουμε λίγο τα...
Να απολαύσουμε το έχω δίπορτο, λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα, ανάλογα.
Μια χαρά, ωραία το είπες. Το έχουμε δίπορτο, ωραία. Και η ναυτική οικογένεια...
Ναυτική οικογένεια, ναι, είχα τον πατέρα μου ναυτικό. Τον πατέρα μου ναυτικό, αυτό.
Η νομική είναι γνωστό επίθετο, ο νομικός στις Κυκλάδες και έχουν σχέση με τη θάλασσα.
Ναι, νομική στη Σύρο υπάρχουν, νομίζω, αρκετές οικογένειες, δεν είμαι σε θέση να ξέρω πόσοι υπάρχουν. Βέβαια, εγώ έχω μια συνωνυμία, δεν έχω συγγενή κάποιο νομικό... δεν συγγενεύω με κάποιον από τους νομικούς τους υπάρχοντες, αν και γνωρίζω αρκετούς και έχουμε προσωπικές και φιλικές σχέσεις. Από ό,τι ξέρω, η καταγωγή του πατέρα μου, η καταγωγή του πατέρα μου πρέπει να ήταν, γιατί το είχα ψάξει πριν από καμιά 15 χρόνια, πρέπει να ήταν από τα θολάρια της Αμοργού.
Αμοργό, μάλιστα.
Πρέπει να ήταν από την Αμοργό η καταγωγή του. Αυτός γεννημένος στο Λαύριο και μετά πήγε στο Γενικονήσι τη Σύρο που παντρεύτηκε κάποια Σεβιανή.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι.
Πάντως εκεί στις Κυκλάδες συναντάμε το επίθετο πιο πολύ.
Ναι, 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 ναι.
Δεν τυχαίνει να γνωρίζετε τον Νίκο Νομικό που ήταν και αυτός πρώην ναυτικός. Θέλουμε να τον εντοπίσουμε, να τον βάλουμε, φέρουμε εδώ στην εκπομπή. Κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Πού θα πάει.
Το έχω ακούσει το όνομα εδώ και δεν τον ξέρω.
Και αυτός
ναι,
τραγουδιστής
έχω...
που
τραγουδίζει. Ναι, 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 δεν τον έχω. Δεν έχω προσωπικό. Ναι, ναι, το γνωρίζω βέβαια.
Ωραία. Λοιπόν, Μαστροσπύρο Νομικέ, θα ήθελα τώρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σου στα καράβια, στη θάλασσα και να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να, ας πούμε καταρχήν, τι είναι η θάλασσα για σένα, Μαστροσπύρο?
Κοίταξε, Αντώνη, η θάλασσα για μένα είναι η ίδια η ζωή, είναι η αγάπη, είναι η ελευθερία, είναι πολλά πράγματα, είναι τα πάντα θα έλεγα. Βλέποντας εγώ, επειδή σαν χαρακτήρας από μικρός ήμουνα λίγο έτσι, δεν μπορούσα να περιοριστώ μέσα σε κάποια καλούπια, να το πω έτσι. Ένιωθα, ήθελα πάντα να φεύγω, ελευθερία κτλ. Και βλέποντας και από την θέα που έχω από το σπίτι μου και εκεί όπως μεγάλωσα το DNA μου, βλέποντας τον ορίζοντα και την απεραντοσύνη της θάλασσας, ένιωθα μια ελευθερία περίεργη η οποία πήγαζε από μέσα μου και δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από τη θάλασσα για επαγγελματικό σκοπό.
Το περιέγραψες πολύ ωραία και δυνατές λέξεις. Ζωή, αγάπη, ελευθερία και επιμένει στη λέξη ελευθερία.
Ελευθερία, ναι. Νιώθω ελευθερία. Γιατί ο ορίζοντας δεν μπαίνει κάποιο πλέγμα, δεν μπαίνει κάποιο στίχος. Πας και ξαναπάς και ξαναπάς και φεύγεις και πάντα βλέπεις έναν ορίζοντα μπροστά σου και όλο πας. Έχεις την πιστευτέση ότι κάπου θα φτάσεις και δεν φτάνεις ποτέ πουθενά.
Και όλο ταξιδεύεις και όλο φεύγεις, όπως το λες.
Έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν ακριβώς έτσι από μικρός. Προσπαθούσα και εγώ να δω τι ακριβώς είναι αυτό που με τραβάει. Αυτό πέρα από κάποιες άλλες καταστάσεις, ναι. Αλλά βασικά αυτό
η ελευθερία.
Η ελευθερία.
Και αυτός ήταν ο λόγος που στράφηκες στη θάλασσα επαγγελματικά?
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ κάποιο άλλο επάγγελμα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για μένα. Μην ξεχνάτε ότι στη Σύρο τα χρόνια όταν εγώ ήμουνα μικρός στη δεκαετία του 50 και του 60, ήταν γεμάτα εργοστάσια, ήταν μηχανουργία, ήταν άνθρωποι του μεροκάματο που δουλεύανε στα μηχανουργία. Στο... Mm-hmm. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο, να πάω, ξέρω εγώ, να γίνω να σπουδάσω ή να πάω κάτι.
Είναι η παράδοση. Ακόμη,
θυμάμαι ότι πολλά παιδιά δεν είχαν το ηλεκτρικό. Δουλεύανε με τη λάμπα και βγαίνανε να διαβάζουν στο δρόμο, ας πούμε, όταν κάποια αυτά. Ήταν έτσι, είχε πέσει όλος ο κόσμος στη δουλειά, στο μεροκάματο.
Ναι.
Και προσπάθησα πάντα να συνδυάσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' άρεσε η δημιουργία, να φτιάξω κάτι.
Mm-hmm.
Στην αρχή, βέβαια, θα το χαλούσα, θα το έκανα, θα το έλεγα. Ήθελα κάτι να δημιουργήσω, κάτι να πω. Ναι. Αυτό είναι από την πιο απλή μορφή ένα πατίνι, ένα παιχνίδι της εποχής εκείνης, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και προσπάθησα αυτό το πράγμα να το συνδυάσω με αυτό που ένιωθα εγώ, ελευθερία, τη θάλασσα. Και αυτό έγινε.
Πολύ ωραία τα πάντρεψες και τα δύο, τη δημιουργία και την ελευθερία, και έτσι οδηγήθηκες στη θάλασσα, μας προσπήρω νομικέ. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι εκείνη την περίοδο του 50 και του 60 υπήρχε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, ανέχεια να το πούμε έτσι, σε όλη τη χώρα, και άλλωστε αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πολλοί κόσμος στράφηκε προς τη θάλασσα, και με αποτέλεσμα να φέρουν την ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη με τις θυσίες τους, όλος αυτός, αυτοί οι χιλιάδες ναυτικοί με τον ιδρώτα τους, ακόμα και με τη ζωή τους την έφεραν εδώ που την έφεραν.
Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που λέτε, το οποίο το συνυπογράφω και συμφωνώ απόλυτα.
Mm-hmm.
ότι οι ναυτικοί την δημιούργησαν την Ελλάδα μια παγκόσμια δύναμη, και ήταν βασικά οι πρώτοι χρηματοδότες της ίδιας της κοινωνίας της δικιάς μας, της ελληνικής κοινωνίας. Τότε χρηματοδότησαν πάρα πολλά.
Βέβαια. Μην ξεχνάμε το συνάλλαγμα, έτσι. Το συνάλλαγμα που έφεραν οι ναυτικοί, ακόμα και τα φέρματά τους, ακόμα πολλά πράγματα. Ο άλλος πήγαινε να ταξιδέψει για να βοηθήσει την οικογένεια, να βοηθήσει να πρικίσει την αδερφή, την άλλη αδερφή, να χτίσουν σπίτι, να κάνουν πολλά πράγματα. Για να ζήσουν ακόμα.
Ακριβώς.
Μας το Σπύρο Νομικέ, έτσι ξετυλίγουμε τη ζωή σου στα καράβια, και θα ήθελα λίγο να μας πεις τώρα και το πρώτο σου ταξίδι, το πρώτο σου μπάρκο, πού ήταν αυτό, πότε έγινε αυτό και ποιο ήταν το πρώτο καράβι.
Κοίταξε, το πρώτο μου μπάρκο. Ήταν τέτοια η αγάπη μου για τη θάλασσα, γιατί δεν ήταν για το επάγγελμα του ναυτικού, εννοώ, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ τυχοδιοκτικό, δεν υπήρξε ποτέ να πάω για να καλύψω μια τρύπα ή ξέρω εγώ να κάνω κάτι. Ήταν τέτοια η αγάπη μου που ξεκίνησα να βγάλω το ναυτικό φυλάδιο στα 14, ήταν, παρόλο που ακόμη δεν είχα πάει στη σχολή καλά-καλά, και τότε θυμάμαι έπρεπε να υπογράψουν οι γονείς μου. Η μητέρα μου συγκεκριμένα για να συγκατατεθεί, για να βγάλω το ναυτικό φυλάδιο, και θυμάμαι ότι κάπως έτσι έγινε.
Σε ποια ηλικία είπαμε, σε ποια ηλικία?
Ορίστε.
Σε ποια ηλικία?
14
χρονών.
14 χρονών. Έπρεπε να ήμουν 18 για να βγάλω φυλάδιο.
Ναι,
έχει 17, δεν το θυμάμαι.
Και χρειαζόταν υπογραφή μόνο αν ήταν.
Και χρειαζόταν υπογραφή. Και μου λέγανε τότε τι θα πάει να κάνεις άμα δεν τελειώσει το σχολείο. Δεν είναι αυτό. Εγώ ήθελα να έχω το φυλάδιο. Είχα το φυλάδιο κανά δύο χρόνια χωρίς να το έχω χρησιμοποιήσει, αφού το έβγαλα βέβαια. Το έβγαλα μέσα από τη γρίνα της μητέρας μου, ξέρω εγώ, που δεν ήθελε να πάει. Αλλά τελικά με την επιμονή μου τα πήγε και υπόγραψε. Και το πρώτο μου ταξίδι... Εγώ, όπως σας είπα, ήρθα στην Αθήνα για διάφορους λόγους οικογενειακούς σε μια ηλικία περίπου στα 14-15, και πήγα στη σχολή μηχανικών τότε, που πηγαίναμε από στη μέση σχολή μηχανικών, που πηγαίναμε από την τρίτη γυμνασίου.
Ναι, βέβαια.
Φαντάζομαι θα ξέρετε, τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
Ήταν και ο Πυθαγόρας αμέσως τότε.
Τότε η σχολή μηχανική στη Σύρο, δεν πήγα στη Σύρο εγώ, γιατί ήταν η χρονιά που έφυγα. Ο Πυθαγόρας, ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, όπως το λέγανε, και κάποιες άλλες παρόμοιες σχολές αυτές. Σε κάποια τέτοια σχολή πήγα. Αυτό είναι, σημαίνει ότι το πρωί ήσουν σε κάποιο μηχανουργείο και δούλευε και το βράδυ πήγαινε σχολείο ή σε κάποιο ναυπηγείο. Το πρώτο μου λοιπόν ταξίδι το έκανα μόλι το που τελείωσα την πρώτη τάξη της σχολής. Έφυγα από τη δουλειά που πήγα και ήθελα να πάω να μπαρκάρω, ας πούμε, και δεν θυμάμαι τότε. Είχαμε με το λευκό φυλάδιο, κατέβηκα στον Πειραιά να βρω δουλειά. Τι δουλειά να βρω?
15 χρονών, 16.
Ναι, 15 χρονών, ναι, ναι. Και θυμάμαι, ήμουν είχα πάει κάπου εκεί, έκανα μια βόλτα, κάθισα σε ένα καφενείο τότε, πώς το λένε, εκεί στο στενό του Αγίου Σπυρίδωνα, κάπως λέγεται τώρα, ναι, το Γιαχνί Σοκάκι, κάπου στο Γιαχνί Σοκάκι.
Γιαχνί Σοκάκι, ναι.
Ναι, ναι, και με πιάνει, με διπλανώνει κάποιος, εκεί κάποιος μεσίτης ήταν ναυτικό.
Ναυτικός μεσίτης, ναι.
Μα ναυτικός μεσίτης, εκεί, κάπου αυτό, του λέω το και το έλα, μου λέει εύκολο είναι, και με στέλνει στο κρουαζιερόπλιο του Χανδρή το Φιωρίτα, σαν μαθητευόμενο μηχανής.
Όπω, σε κρουαζιερόπλιο,
ναι. Ναι, ναι, στο κρουαζιερόπλιο του Φιωρίτα, και θυμάμαι αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Και έκανα τα ταξίδια, έκανε κρουαζιέρα σε Βενετία, Ηράκλειο, για 3-4 μήνες σαν μαθητευόμενος μηχανής. Πήγε Ηράκλειο, Ρόδο, Ισταμπούλ, γύριζε και για 2,5 μήνες. Στη συνέχεια αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με το επάγγελμα. Στη συνέχεια τελειώνω δευτέρα τάξη σχολείο, μηχανουργείο κτλ. Και το δεύτερο μου μπάρκο ήταν πάλι καλοκαίρι σε ένα πλοίο κοντέινερ, ένα μικρό πλοίο κοντέινερ, τότε είχαν βγει τα κοντέινερ, μιλάω τώρα 73-74, που έκανε δύο δρομολόγια Ρότερνταμ Χαύρι, εκεί η Γαλλία. Mm-hmm. Είχα πάει για 3 μήνες εκεί. Η μάμη είχα πάει με αεροπλάνο και με γυρίσανε με το τρένο. Ήταν κάποια εταιρεία που... και πέρασε από τη Γερμανία, θα γύρισα με το τρένο το Σεπτέμβρη πίσω.
Φοβερή εμπειρία, έτσι.
Δύο μέρες με το τρένο, 2,5 μήνες, έκανα 2 ταξίδια την εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα ήταν κάποιο μεγάλο πλοίο που ερχόταν από τη Νέα Υόρκη, από την Αμερική. Τότε στο Ρότερνταμ που είχε απάνω, ξέρω εγώ, τώρα τα λέμε κουτιά, τότε τα βλέπαμε, και τα βλέπαμε τα πλοία αυτά και παθαίναμε δέος, λέμε πώς τα κουβαλάνε.
Και εσείς κάνετε το μικρό ταξίδι, ναι, ναι.
Πόσα κοντέινερς είχε πάνω, μπορεί να είχε, ξέρω εγώ, 1,000-2,000, και νομίζαμε ότι ήταν αυτό. Και εμείς παίρναμε 50-100 κουτιά επάνω. Και ήταν πολλά πλοία μικρά εκεί στο Ρότερνταμ, και όταν έρχονταν αυτό το βαπόρι,
κάνετε το
ρολόγιο. Άλλο πήγαινε Αγγλία, άλλο πήγαινε Γερμανία, άλλο πήγαινε Γαλλία, ξέρετε, και κάνανε δρομολόγια. Πηγαίνανε τα γεμάτα, γυρίζανε τα άλλα, και κάθε Σαββάτο είχαμε διανυκτέρευση στην αυτή, γιατί έρχονταν Σαββατοκύριακο το βαπόρι το μεγάλο από την Αμερική.
Πού κάνατε διανυκτέρευση, στο Ρότερνταμ? Ναι. Στο Ρότερνταμ κάνατε διανυκτέρευση?
Ναι, 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 στο Ρότερνταμ.
Για ποια χρονολογία μιλάμε?
Αυτό μιλάμε το 1974, και το πλοίο ήταν το Black Falcon.
Black Falcon.
Black Falcon.
Μάλιστα. Οπότε από μικρός ναι, ναι, πήρατε τα πράγματα στα χέρια σας.
Αυτό ήταν το πρώτο. Βασικά ήταν έτσι, θα το ονόμαζα τώρα το εκπαιδευτικό ταξίδι. Στην ουσία το εκπαιδευτικό τώρα που είναι υποχρεωτικό, εγώ το έκανα από μόνος μου τότε.
Ναι, του πυρός.
Στην ουσία το πρώτο μου ταξίδι ήταν το 75-76. Όταν τελείωσα τη σχολή, που έφυγα αμέσως σαν δόκιμος μηχανικός, και μετά από ένα χρόνο έγινα και τρίτος μέσα και γύρισα με το Union Spirit της Union Commercial, ήταν το πλοίο αυτό. Και γύρισα 2 φορές στον κόσμο τρεις. Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι, βασικά.
Το μεγάλο, ας πούμε.
Το μεγάλο.
Τα άλλα ήταν εκπαιδευτικά, αλλά με την επιλογή σου όμως.
Με την επιλογή μου, με τη δικιά μου έτσι ερμηνεία της, ναι, εκπαιδεύει, αλλά ήταν τα
πήρες,
πρώτα μου έτσι.
Πήρες όμως τα, δική
πρώτα, τα πρώτα ερεθίσματα, να το πω έτσι.
Και καλά έκανες, γιατί αν δεν σου άρεσε θα αλλάζεις πορεία, ας το πούμε έτσι. Πήρες τα πράγματα από μόνος σου, τη ζωή στα χέρια σου, και την κυνήγησες αυτό που σου άρεσε, και πολύ σημαντικό. Μάστρο Σπύρο, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, σε ένα μουσικό διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε με περισσότερα για τη ζωή σου στα καράβια και στη θάλασσα.
Εντάξει.
Ναι. Εδώ στις καλές θάλασσες μην φύγει κανείς. Πάμε.
σαν καλδέρι μια σύζυγου, πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρι μια σύζυγου, πως το πρωί γειτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλή. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για μυτιλή. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σαν κόρα σαν τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Σε πανηγύρι και γιορτή απ' την Αγιά Μαρκέλα, σαν κόρα σαν τρισύκλωστη και κοκκίνη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Ο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος τη σειρά στα στενά αίμα και δάκρυα πίνει.
Από τον δίσκο Άγιος Φεβρουάριος το 1972 ο Δημήτρης Μητροβάνος τραγούδησε το «Άλλος για χείο τράβηξε» σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Δήμου Μούτσι και τι λέει μεταξύ άλλων. Σε πανηγύρι και γιορτή από την Αγιά Μαρκέλα σ' αγόρασα χρυσή κλωστή και κόκκινη κορδέλα. Άλλος για χείο τράβηξε πήγε και άλλος για Μυτιλίνη και άλλος στη σύρας τα στενά αίμα και δάκρυα πίνει. Αυτά τα στενά της σύρας, Μαστροσπύρο Νομικέ, τι έχουν να μας πούνε τα στενά της σύρας?
Αίμα και δάκρυα εκείνο.
Πόσες φορές τα έχεις περάσει, ε?
Α, εντάξει, είναι κομμάτι της... πώς να το πω, κάθε φορά που
βρίσκεσαι,
είναι η ζωή η ίδια. Είναι. Κάθε πέτρα έχεις κάποιες αναμνήσεις από μικρός, από αυτό δηλαδή. Νομίζεις έχεις μια επαφή περίεργη. Δεν είναι δηλαδή το στενό που θα πας σε κάποιο μέρος με τη μορφή των διακοπών και θα θαυμάσεις ένα ωραίο τοπίο.
Είναι το σπίτι σου.
Είναι το σπίτι σου.
Η οικογένειά σου, η παράδοσή σου.
Ναι, σου μιλάει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι.
Και όσο πλησιάζεις το νησί και το βλέπεις από μακριά, έτσι σε πιάνει ένα παράξενο συνέστημα. Αγάπης, νοσταλγίας, όλα. Εμείς οι νησιώτες το έχουμε αυτό.
Έτσι.
Καλά να είμαστε, να πηγαίνουμε. Καλά να είμαστε. Λοιπόν. Πιάσαμε λοιπόν το βαπόρι λοιπόν και σαν δόκιμος μετά έφυγες και πήγες και έκανες το μπάρκο το 75-76 κάπου εκεί. Και ποιο ήταν το μεγαλύτερο μπάρκο σου, Μαστροπαναγιώτη, Μαστροσπύρο, συγγνώμη.
Το μεγαλύτερο μπάρκο μου έχω κάνει, ήταν αυτό 13 μηνών και άλλους 13 μήνες το 1990-91. Δεν έχω κάνει μεγαλύτερα. Έχω κάνει 2 13άρια αυτά.
2 13άρια.
2 13άρια. Δεν έχω κάνει μεγαλύτερα.
Και πόσα χρόνια υπηρεσία και πόσο χρόνο είστε?
Έχω 21 χρόνια υπηρεσία. Είμαι 66 ετών. Ωραία. Και βγήκα στη σύνταξη από το 2007.
Ωραία, να από τα κατοστήσετε, το... να χαρείτε και το υπόλοιπο της ζωής. Έχετε οικογένεια, φαντάζομαι, έτσι,
ναι,
να τους χαρείτε.
Ναι, οικογένεια, ναι, ναι, ασφαλώς, ασφαλώς.
Τι έχετε να πείτε στην οικογένεια, στην οικογένειά σας μετά από αυτά τα χρόνια στη θάλασσα και αυτό, τι έχετε να τους πείτε τώρα που φαντάζομαι τώρα τους χαίρεστε περισσότερο?
Ναι, τι να πω, αν δεν ήταν αυτή δεν θα μπορούσα κι εγώ ούτε να νιώθω αυτά τα συναισθήματα που νιώθω όσον αφορά το επάγγελμα το ίδιο, γιατί οι ίδιοι βοήθησαν να μπορέσω να κάνω μέσα από 1000 δυσκολίες έτσι που αντιμετωπίσαμε στην πορεία της ζωής μας, γιατί πάντα οι δυσκολίες υπήρχαν, αλλά ποτέ δεν τα βάλαμε κάτω. Πάντα ξανασηκωνόμαστε και προχωρούσαμε και πορευόμαστε και πηγαίναμε σε καινούργιους ορίζοντες.
Έτσι. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε πιο δυνατοί και μπράβο. Έτσι. Μπράβο σε εσένα μας το Σπύρο Νομικέ και στην οικογένεια και σε όλους τους ναυτικούς μας και στις οικογένειές τους φυσικά, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί χωρίς αυτό και ειδικά για την γυναίκα ναυτικού η οποία ήταν ο στυλοβάτης της οικογένειας. Κράτησε...
Ακριβώς.
Η μηχανή λοιπόν, πώς ήταν τότε φαντάζομαι εκείνη την εποχή και πώς εξελίχθηκε και πού έχει φτάσει σήμερα, έτσι, να πούμε δύο λόγια.
Η μηχανή τότε ήταν οι μηχανές που είχες, ο μηχανικός είχε φέρει το εργαλείο, ένα γαλλικό στη τσέπη και πήγαινε να επισκευάσει, να φτιάξει, να δείξει. Και
με το στουπί, με το γαλλικό.
Με το στουπί, με το γαλλικό, μπράβο, στην τσέπη.
Υπήρχαν κυλαδάδες ακόμα, ε.
Ναι, ναι, να σφίξει, να λασκάρει, να επισκευάσει, να αλλάξει κάτι για να πάει καλύτερα. Να...
Yeah.
Η εξέλιξη τεχνολογική του τότε με του σήμερα δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Τώρα είναι... Κατά τη γνώμη μου έχει εισέλθει η τεχνολογία και η ηλεκτρονική, έτσι, τα ηλεκτρονικά μέσα στα πλοία, που θέλει η μηχανική τότε δύσκολα μπορούν να... Δεν υπάρχει το backup στους τότε ανθρώπους.
Η τεχνογνωσία βέβαια. Ναι.
Η τεχνογνωσία για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αδίξωες και δύσκολες συνθήκες, και πάντα χρειάζεται η βοήθεια κάποιων ειδικών, εξειδικευμένων συνεργείων, η επαφή με το γραφείο, η οποία το γραφείο όχι ότι μπορεί να σε βοηθήσει άμεσα σε κάποια δυσκολία, απλώς το γραφείο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την αντιπροσωπεία, με τους κατασκευαστές και να τους καθοδηγήσουν και να σου μεταφέρουν κάποια πράγματα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
Αν ομιγένει του συμβεί κάτι, ναι.
Γιατί πολλές φορές τώρα με τα καινούργια συστήματα και τα ηλεκτρονικά σηκώνεις τα χέρια. Δηλαδή δεν είσαι πλέον ο μηχανικός ο τότε, είσαι πλέον ηλεκτρονικός μηχανικός.
Αλλάξανε πολύ τα πράγματα.
Αυτό έχω να πω.
Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία και στις μηχανές. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου ανέφερε ένας φίλος μου μηχανικός κάποτε. Κατέβαινα καμιά φορά και εγώ κάτω και έβλεπα πώς είναι τα πράγματα, αλλά μου είπε τώρα τελευταία ότι παλιότερα τη θερμοκρασία τη βγάζαμε ακόμα με την ανάστροφη της παλάμης μας, ξέρεις. Και τώρα με το λέιζερ, ας πούμε, με το λέιζερ παίρνεις θερμοκρασίες και τέτοια.
Δείχνει πολύ. Ακουμπούσες με την ανάστροφη παλάμη, ξέρετε πόσους ρόλους έχει η παλάμη σου.
Έτσι. Πάντως. Εσείς περάσατε και από γραφεία. Εσύ η Μαστρο Σπύρο Νομικέ πέρασες και από γραφείο, όπως μου έλεγες. Χρειάζονται και οι άνθρωποι της θάλασσας να περνάνε από τα γραφεία για να δείχνουν και να δείχνουν τα φώτα τους, τα πράγματα πως έχουν μέσα στη Λαμαρίνα, έτσι.
Ήταν τόσο πολύ η αγάπη μου για το επάγγελμα γενικά, που κάποια στιγμή, γιατί το να πας στο γραφείο δεν είναι θέμα βαθμού ή θέμα, είναι μια ηθική, να το πω έτσι, ικανοποίηση, ας το πω έτσι, μια ανταμοιβή της προσφοράς, ας πούμε, κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Αλλά στο γραφείο υπάρχει μια πίεση, είναι αυτά, δηλαδή συγκεντρώνεις όλα αυτά τα προβλήματα, προσπαθείς να τα λύσεις, δεν είσαι τόσο ήρεμος όσο είσαι στο γραφείο, όσο είσαι στο βαπόρι.
Μήπως δεν είσαι και τόσο ελεύθερος. Μήπως δεν είσαι και τόσο ελεύθερος που επιδίωκες από την αρχή η ελευθερία.
Ναι, ναι, ίσως δεν είσαι και τόσο ελεύθερος. Ναι, αρχίζεις και περικλείσαι μέσα σε καλούπια. Ωράρια, ιστορίες κτλ. Πράγμα που είμαστε ασυμβίβαστοι. Εγώ τουλάχιστον δεν είναι δύσκολο.
Το είπε πολύ παραστατικά, Μαστρο Σπύρο. Βαπόρι και πάλι βαπόρι, έτσι.
Έτσι.
Ωραία. Αφήνουμε τη μηχανή και την εξέλιξή της και πάμε σε μια περιπέτεια, γιατί και αυτό μας αρέσει. Μας αρέσει να ακούμε ιστορίες ναυτικές, είτε μια περιπέτεια, είτε κάτι που σε στιγμάτισε όλα αυτά τα χρόνια στα καράβια, από ίσως ακόμα και ένα ευτράπελο γεγονός, μπορεί μια γνωριμία, μπορεί ένα συναπάτημα, οτιδήποτε.
Κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσα να σκεφτώ, γιατί στη ζωή, σε μια ναυτική έτσι στα διαδρομία, πολλά σου έχουν τύχει και πολλά ευτράπελα θα μπορούσαν να διηγηθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή το μυαλό μου σταματάει το 1992, νομίζω, ή 92-93, κάπου εκεί, όταν είμαι σε κάποιο δεξαμενόπλιο και έχουμε φύγει από Νέα Υόρκη να πάμε για να φορτώσουμε από την, από τη Βενεζουέλα, από το Καρυπίτο. Και όπως βρισκόμαστε...
Με τάγκερ
εκεί, σε αυτό το ταξίδι. Όπως βρισκόμαστε στην περίπου 300 μίλια βόρεια από το Πόρτο Ρίκο, ήταν Κυριακή, έτσι από μεσήμερο, μετά το φαγητό, το απογευματινό, δηλαδή γύρω στις 6 ώρα, μετά το γλυκό της Κυριακής. Να το πω.
Έτσι, και την Κυριακή να μην ξεχνάμε ότι παίρναμε και μπύρα τότε, δεν ξέρω.
Ναι. Μετά το γλυκό της Κυριακής καθόμουν στο γραφείο του καπετάνιου και συζητούσαμε, λέγαμε ιστορίες διάφορες. Και χτυπάει το δορυφορικό τηλέφωνο τότε, ήταν στις αρχές του που είχαν μπει τα τηλέφωνα τα δορυφορικά, ήταν το 92-93 κάπου εκεί, και μάλιστα κοιταχτήκαν παράξενα, ποιος να είναι τέτοια ώρα Κυριακή βράδυ, τα γραφεία κλειστά, ξέρω εγώ, οι αγορές κλειστές, ποιος μας θέλει τέτοια ώρα, δεν περιμέναμε Κυριακή να χτυπήσει τηλέφωνο. Και ήταν το Coast Guard, το αμερικάνικο Coast Guard, και μας έδωσε κάποιο στίγμα για να πάμε να σώσουμε κάποιο κότερο, κάποια θαλαμιγό, να το πω έτσι, η οποία είχε εκπέψει σως. Οπότε μας κατεύθυνε εκεί, μας είπε ότι από το πρωί έχει εκπέψει σως, ήταν απόγευμα, και έχουν πάει τα ελικόπτερα από το Πόρτο Ρίκο, έχουν πετάξει και τα είχαν περιζώσει το κότερο αυτό, το θαλαμιγό, και τους είχαν ρίξει τρόφιμο και φαγητά, νερά και φαγητά. Φτάσαμε εκεί στο σημείο, στο στίγμα μας, έως γύρω στις 9-10 ώρα το βράδυ, θυμάμαι. Ήταν έξι, κάναμε 4 ώρες να πάμε, είμαστε προφανώς στο πλησιέστερο πλοίο.
300 μίλια είχατε,
ναι. Και θυμάμαι ότι κατεβάσαμε τον gangway του για να ανέβουν πάνω, ήταν τρία άτομα. Ήταν ένα ζευγάρι και μία κοπέλα. Το ζευγάρι αυτό ήταν συνταξιούχος στρατιωτικός Αμερικάνος, που είχε, ήταν πρόσφατα συνταξιοδοτημένος και είχε αυτό το κότερο, δεν ξέρω, και πήγαινε το σκάφος να πάει να κάνει μια πόλτα ή να ζήσει κάπου αλλού. Βασικά πήγαινε στο Σαν Τόμας. Για να πάει να κάτσει εκεί, και η κοπελιά ήταν πλήρωμα, την είχαν για βοηθό μέσα. Αυτός στην προσπάθειά του κάτι έπαθε, δεν ξέρω τι ακριβώς, είχε σπάσει τα δάχτυλά του, δεν μπορούσε να ανέβουν τον γκάγκουε, δεν μπορούσαμε να έχουν πρόσβαση να ανέβουν στον γκάγκουε.
Ναι.
Και θυμάμαι, κατεβάσαμε τη βάρκα, τη δικιά μας, και πήγαμε και τους πήραμε έναν τα τρία άτομα.
Και τους
ανεβάσαμε πάνω. Το σκάφος πήραμε εντολή, δεν μπορούσαμε να καθυστερούμε ούτε να το ρεμουλκίσουμε και τέτοια, το αφήσαμε ελεύθερο να πλέει. Τους δώσαμε, προσφέραμε καμπίνες και
τα πάντα,
φαγητά, τα πάντα. Τους πήραμε μαζί μας και κάναμε ένα deviation και πήγαμε και τους αφήσαμε στο Σαν Τόμας μετά από 2 μέρες. Σε αυτές τις 2 μέρες βέβαια υπήρχαν και κάποιοι από το πλήρωμα, ήταν τότε Έλληνες μέσα, με ένα-δύο Φιλιππινέζοι μόνο. Κάποιοι το βράδυ ντυνόντουσαν, λες και θα πήγαιναν εξόδου για να τα ρίχνανε στην κοπελιά. να βαγώσει ο άλλος και το παίζε.
Και το παίζει ο άλλος, εγώ παίζει γαμπρός, ε.
Το παίζει γαμπρός. Ο άλλος
παίζει με τον πόνο του.
Ναι, ναι.
Άκου να δεις.
Και θυμάμαι, κάναμε ένα μετά από την έγκριση του γραφείου και τις αυτές μας ευχαρίστησε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και κάπου πρέπει να έχω το τηλεγράφημα τότε που μας έστειλε.
Ναι. Ωραία.
Και τους αφήσαμε στο Σαν Τόμας. Και κάθε φορά, επειδή το βαπόρι έκανε ρότα, ανεποκατέβαινε συνέχεια και μετά από χρόνια, όποτε ήταν αυτοί στο VHF, είχαν πάρει στη συνέχεια, από ό,τι έμαθα, καινούριο κότερο, καινούριο σκάφος.
Σας μιλούσαν.
Και το όνομα του πλοίου, το οποίο ήταν το Δήμητρα, Δήμητρα ήταν, το Τάγκερ Δήμητρα. Πάντα μας στέλνανε χαιρετίσματα και πάντα
πολύ ωραία.
Ήταν μια καλή κουβέντα να πούνε. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό.
Πολύ καλά, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιστορία. Οι άλλοι το παίζανε γαμπρί στο πόλο του Αλουνού, μάλιστα.
Κάποιοι από αυτούς.
Κάποιοι. Μας το Σπύρο όμως, μας τελειώνει ο χρόνος, τελείωσε ο χρόνος. Θα σε αφήσουμε, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ομιλία που μας πρόσφερες, για το ταξίδι που μας πρόσφερες. Μια τελευταία κουβέντα για τους Έλληνες ναυτικούς. Τι θα ήθελες να τους πεις?
Θα ήθελα να τους πω, θέλουμε υπευθυνότητα, να προσέχουν αποφάσεις όχι στον αέρα, να σκέφτονται πολύ πριν οποιαδήποτε απόφαση, ανάλογα στο βαθμό που είναι, γιατί πολλές φορές μια απόφαση είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα, αλλά έχει πολλές έτσι συγκινήσεις, πολλές χαρές, πολλές πίκρες και πολλές φορές κάποια απόφαση μπορεί να αποβεί μοιραία. Γι' αυτό να μην βιάζονται, να είναι προσεκτικοί και να πηγαίνουν σταθερά, είτε αυτό μπορεί να μην είναι να αποφύγουν ατυχήματα, ωραία, να αποφύγουν τα πάντα.
Ωραία.
Αυτό.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας τον Σπύρο Νομικέ. Να είστε καλά, χαιρετισμούς στην Σύρο. Ήταν ο Μάστρος Σπύρος Νομικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είσαστε όλοι σας καλά, να χαμογελάτε, καλές θάλασσες όλους σας. Γεια χαρά, σε επανάληψη η εκπομπή το απόγευμα, τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.